Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate kulturne utrinke Radija Ognjišče, ki bodo danes v znamenju gledališča, namreč Mestno gledališče Ljubljansko je seveda že zaplulo v novo sezono, smo tudi pred prvimi premierami, nekatere so tudi za nami. V našem studiu pa pozdravljam direktorico in umetniško vodjo Barbaro Hink Samobor. Najprej dober dan.
Dober dan.
Mestno gledališče Ljubljansko seveda ponuja za vsakogar nekaj, bi lahko rekli. Mogoče pa bi začela najin pogovor nekoliko drugače in sicer z besedo ali dvema o gledališču kot takem, ki je seveda odsev tistega, kar nam ponuja družba in vsako leto seveda tudi gledališče, ko pripravlja nov repertoar, ponuja določena izhodišča. Zakaj ste se v tej sezoni 2015-2016 odločili v Mestnem gledališču Ljubljanskem?
No, načeli ste zelo zanimivo temo, ki ima pravzaprav vsaj dve žili, ki jih je treba omeniti, in sicer že veliko krat v zgodovini so gledališču napovedovali konec. Pravzaprav s pojavom vsake nove tehnologije oziroma vsakega novega medija, pa to, kar nekako ustraja in se je izkazalo za eno najbolj preživetvenih oblik umetniške komunikacije med občinstvom in umetniki. Za Mestno gledališče Ljubljansko je od nekdaj oziroma od ustanovitve pred 63 leti naprej značilno to, da je njen največji zaveznik ravno publika. Bili so časi, ko je seveda Mestno gledališče tudi v umetniškem smislu hodilo daleč pred ostalimi, bili so dokaj temni trenutki tega gledališča, ki ga trenutno jaz vodim. No in upam, da je zdaj en svetlejših, to se pravi tako strokovna javnost kot publika nas beležijo, nas ne zapuščajo, številke so visoke, to so največje številke v kulturi v Sloveniji. Zdaj tisto, kar je pa značilnega za teater, to je pa ta druga žila, ki sem jo omenila, za Mestno gledališče je po ustanovitvenem aktu, kot se temu uradno reče, in po zgodovinskih in sočasnih dejstvih repertoarno značilna ažurnost oziroma direktno ogledalo družbi. Če kdaj, odkar to delo upravljam, potem je letos to speljano skoraj do maksimuma, namreč od 11 napovedanih premier bo kar 9 popolnih novitet. To so 3 praizvedbe oziroma krstne izvedbe, lepše rečeno, in pa tuji teksti, ki jih bomo mi uprizorili pravzaprav še tople.
No, če smo bili pred kakim letom recimo bolj v teh vodah, ki so poudarjale nezadovoljstvo za situacijo politično in drugačno, pa smo bili recimo lani ob obletnicah konca prve in druge svetovne vojne, kaj vas je letos bolj okupiralo?
Moram kar povedati, da jaz kar precej sledim stvarem, ki jih opazim pri publiki. To ni oportunizem, to ni zdaj neko na vsak način všečno ravnanje. Zelo resno sem pa vzela besede mnogih naših gostov, ki so rekli, čeprav jih je tako veliko, imamo precej neposreden odnos s kar večino, in rekli so, zelo je hudo, vemo, da je hudo, vsak večer to gledamo na televiziji ali pa občutimo na svoji koži ali pa opazimo na cesti. Dajte, prosim, ne postati apolitični ali pa ne kritični, ampak posvetite se posamezniku. Posvetite se zgodbi posameznika znotraj tega kaosa, ki trenutno vlada, o tem se strinjamo več ali manj vsi. In dejansko za zgodbe, ki bodo letos, je značilno to, da seveda na freski nekih pač socialnih in političnih ozadij, sledimo zgodbam posameznikov. Kaj, kako se človek v taki drugačni, tretji, četrti, peti situaciji, ki seveda spominja na marsikatero iz našega sodobnega življenja, kako se znajde, kako ga zgodba pelje, kako se sam odziva na to. To se pravi, rekla bi, da intimizacija repertoarja je.
Spremljate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Z menoj v studiu je direktorica in umetniška vodja Mestnega gledališča Ljubljanskega Barbara Hink-Samobor. V prvem delu pogovora nekako bolj nasplošno o repertoarju, v drugem delu bi najin pogovor nadaljevala prav z razmislekom o pomenu Mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je nekako drugo gledališče v Ljubljani. Mogoče je drama SNG Ljubljana nekako bolj resno, Mestno gledališče Ljubljansko nekaj bolj sproščeno, tako vsako leto ponudite nekaj takih bolj težkih tem, pa seveda tudi kar nekaj bolj lahkotnih. Bo tudi letos tako?
Ja, je tako. Drama ljubljanska je predvsem bolj zaščitena. Ne, kdor ima ta status nacionalno pomembne inštitucije, je tista zaščitena enota, dočim smo občinsko ustanovljeni teatri, večno nekako na enem prepihu, zdaj pa sploh, ki si vsak ta drug reformo zmišljuje. Tako da, seveda je pa ta varovalka, te velikanske številke, ki jih nam prihajajo, to, da vsak dan v bistvu 10 mesecev vsak dan k nam pride najmanj 400 ljudi na večer, to je zelo pomembno. Repertoarja sta si podobna samo v toliko, kolikor jaz skrbim, da bi ne zdrknili pod raven kvalitetnega uprizarjanja. Podobni smo si v ambicioznosti. Drugače imamo pa mi mnogo manj klasike, da si ravno sem opazila, da ljudje po nekaj klasike vendarle hrepenijo. Ljudje hrepenijo tudi po teh tako imenovanih kostumskih predstavah, ki niso...
Ki so pravi teater.
Ki so pravi teater, ja, ki tudi neko določeno likovno iluzijo vzbujajo in tako dalje. Ne. Tako da drugače pa seveda je pri nas iskanje novih besedil v tem čisto recivamu založbenem smislu, tako rekoč dolžnost. abonenti Mestnega gledališča Ljubljanskega dobivajo nove zgodbe v najkrajšem možnem času. To je tako, kot pač tiste založbe knjižne, ki skrbijo, da je uspešnica že pojutrišnjem prevedena in izdana. Ne? Nekako tako. Ne? Naša vloga je sigurno, vloga Mestnega gledališča je pomembna ravno zaradi teh številk. To so številke, ki za katere bi lahko rekli celo, da vplivajo na javno mnenje, ker je pač toliko ljudi vidi naše ponovitve. Da o muzikalih sploh ne še ne govoriva. Ne?
No, pa bova kar nadaljevala z muzikalom, namreč na nek način smo včasih pred niti ne tako dolgo nazaj, 10-15 let, lahko samo sanjali, smo jih videli samo v tujini. Nekako se jih gledališčniki na eni strani niso lotevali ali niste lotevali zaradi tega, ker je bilo treba obvladati še nekaj glasbe, korakov, plesa. Na drugi strani pa pevci tudi niso delali, ker jih je bilo treba narediti tudi gledališko dovršeno. Ne? No, v zadnjih letih pa je, lahko rečemo, tudi zaradi vas, kajti vi ste bili prvi, ki ste tukaj zaorali ledino v Sloveniji, prava, kako ne rečem, pomlad muzikala, ne? Dogajajo se nam na vseh koncih in krajih in tudi dajajo lepe rezultate.
To je neverjetno priljubljena zvrst. Jaz, ko sem prevzela to gledališče, je pač bil na programu Kabaret. Ta musical je tudi z stališča libreta zelo kvaliteten in v bistvu ta vsebina je pomembna, ima dramske razsežnosti. In Kabaret je imel prek 100 ponovitev pri tem, da je velika predstava. Niti na misel mi nikoli ni prišlo, da bi ukinjala tradicijo uprizarjanja vsaj enega musicala na sezono. Sem jo pa to tradicijo dopolnila z nečim in sicer vsaj na vsake 2 leti dam priložnost domačim ustvarjalcem, da pišejo. To se pravi, kupovanje broadwayskih licenc je eno, zelo uspešno podjetje, ker ljudje množično derajo gledališče. Iskanje domačih libretistov in dajanje možnost domačim mnogim zelo kvalitetnim skladateljem pa nekako štejem za svojo dolžnost. In tako da vsaki 2 leti, leto sem recimo naročila musical po znameniti Tisoč in ena noč zbirki. Glasbo bo pisal pa Boštjan Gombač, kar bo gotovo zelo raziskovalno, zanimivo in kvalitetno v glasbenem smislu. Tako da vsako leto nekaj novega in praviloma zmeraj zelo obiskano, zelo priljubljeno, najbolj razprodano.
Se pravi, v Mestnem gledališču Ljubljanskem bo letos tako nekaj za zabavo, bo nekaj za razmislek, bo tudi muzikal in ker smo ravno v takem času, morda ob koncu najnega pogovora, seveda lahko poveva, da se je vam in vašemu repertoarju mogoče še vedno pridružiti. Namreč študentski upisi so še, vzamete pa tudi tako še koga, ki je zamudil, kaj ne?
Ja, uradno objavljanje samo pač razpis za študentske abonmaje. Vsak dan se nam pa oglašajo tudi no, recimo jim klasični, ne, abonenti zrelih let, ki podaljšujejo ali na novo kupujejo abonmaje, vsi so dobrodošli, še vedno se da. Pa seveda, ker ste omenili take čase, zelo pomembno se mi zdi, da so naše cene nizke. En od motivov za nakup abonmaja je prav gotovo tudi to, da za ceno kasnejših 2 stopnic dobiš možnost ogleda 7 predstav. To ni zanemarljivo.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, repertoar Mestnega gledališča Ljubljanskega čaka, mora biti tudi na vas. Barbara Hink Samobor, hvala lepa za obisk v našem studiu, za takole mogoče malce neklasičen sprehod čez vaše delo in vaš repertoar, vaše abonmaje. Seveda pa želim v sezoni, ki ste jo začeli, vse dobro in veliko zadovoljnih obiskovalcev.
Hvala za prijazen sprejem in pozdrav vašim poslušalcem.